การดูแลพ่อแม่4การดูแลพ่อแม่คำถามขออนุญาตสอบถามข้อปัญหาชีวิตเพื่อเป็นความรู้และดวงตาเห็นธรรมปัจจุบันลูกๆทุกคนต้องออกไปทำงานนอกบ้านกันทุกคนเมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นเจ็บป่วยลูกๆจึงต้องจ้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุมาดูแลแทนเพราะลูกๆต้องออกไปทำงานหาเงินไม่มีเวลามาปรนนิบัติจะมาดูแลได้เฉพาะวันหยุดลูกบางคนก็มีครอบครัวแยกออกไปบางคนก็ยังไม่ออกเรือนอยู่กับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่ารับภาระหนักขณะที่พ่อแม่เจ็บป่วยเพราะถึงแม้พี่ๆจะจ้างศูนย์มาช่วยดูแลเขาอยู่ด้วยก็ต้องดูแลด้วยจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจว่าเมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็จำเป็นพี่ๆมีครอบครัวห่างไปไม่สะดวกค่ะท่านทรงโปรดตอบให้มองพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ใครเลี้ยงดูแลคนนั้นก็ได้บุญผมมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังมีน้องคนหนึ่งเคยเรียนปริญญาโทด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ่อป่วยไม่ค่อยสบายพี่น้องคนอื่นมีครอบครัวแยกย้ายกันออกจากบ้านไปหมดเป็นคนจีนหรือน้องคนนี้ไม่มีครอบครัวภาระเลยตกอยู่กับเธอแถมพ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์หาเรื่องทะเลาะได้ทุกวันน้องคนนี้ทุกข์มากผมก็บอกว่าใครเลี้ยงดูคนนั้นก็ได้บุญแต่ก่อนปรับทุกข์กับผมอยู่เสมอผมก็สอนธรรมะเท่าที่ได้น้องเขามักจะตัดพ้ออยู่เสมอว่าทำไมพี่น้องคนอื่นไม่ดูแลผมดูพ่อของน้องเขาแล้วว่าจะอยู่ได้ไม่นานและตายไปก็ไปไม่ดีเพราะเป็นคนโทสะแรงบุญไม่ค่อยทำชอบไหว้เจ้ามากกว่าจึงพูดปลอบไปว่าพ่อของเธอหากตายไปไปไม่ดีนะให้สงสารเขามากกว่าจะทะเลาะตอบโต้บ้างเขาได้คิดขึ้นมาหน่อยต่อมาพ่อตายเขาก็เสียใจมากที่ตอนอยู่มักจะทะเลาะโต้ตอบอยู่ตลอดเวลาตามประสาปุถุชนเพราะพ่อเป็นคนยั่วอารมณ์คนเก่งตอนนี้แม่ก็เริ่มป่วยหนักเหมือนพ่ออารมณ์ก็แรงเหมือนพ่อแต่น่าแปลกที่น้องเขาไม่เคยโทรศัพท์มาปรับทุกข์เหมือนกรณีพ่อเลยไม่เคยเลยจริงๆบางทีกว่าที่คนเราจะคิดอะไรได้ก็ต้องสูญเสียคนที่มีค่าที่สุดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนผมออกรถใหม่ๆรักรถมากคอยเช็ดถูไม่เว้นแต่ละวันตอนเย็นค่ำๆวันหนึ่งขับไปซอยวัดด่านสำโรงขับอยู่ดีๆก็มีรถวิ่งมาชนท้ายดังโครมผมจอดรถโมโหมากวงเล็บเปิดประมาณ20กว่าปีที่แล้ววงเล็บปิดลงจากรถจะมาเอาเรื่องคนที่ชนพอลงมาจากรถเดินปรีมาที่ท้ายรถก็พบชายกลางคนกับซาเล้งรับซื้อของเก่าคันหนึ่งคันเก่าๆกับเด็กๆอีก2คนนั่งอยู่บนรถความโกรธหายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีเพราะนั่นคือภาพของพ่อผมกับผมเมื่อวัยเด็กเลิกเรียนบางวันผมจะไปกับพ่อที่เที่ยวขับรถซาเล้งรับซื้อของเก่าเก็บของเก่าที่เขาทิ้งตามกองขยะมาขายกันบางทีพอเราโตขึ้นเราก็ลืมเรื่องที่พ่อเราเคยลำบากตากตรำหาเช้ากินค่ำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวบางทีเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ไม่ให้อภัยพ่อแม่เลยบางทีพ่อแม่เจ็บป่วยเราก็มองเป็นภาระแต่ตอนเราเจ็บป่วยตอนเด็กๆไม่รู้พ่อแม่มองเราเป็นภาระบ้างหรือเปล่าเวลาคู่ความมาศาลฟ้องร้องแย่งมรดกกันระหว่างพี่น้องผมมักจะพูดเสมอว่าทรัพย์สมบัติที่พวกคุณแย่งกันอยู่นี้มันมาจากหยาดเหงื่อและน้ำตาของพ่อแม่พวกคุณทั้งนั้นเขาลำบากตรากตรำเพื่อให้พวกคุณมีทรัพย์สมบัติจะได้อยู่สบายไม่ลำบากเหมือนเขาแต่พวกคุณมาฟ้องแย่งกันแม้บาทหนึ่งก็ไม่ยอมกันผมเห็นแล้วสลดใจแทนคุณพ่อคุณแม่พวกคุณจริงๆบางคนฟังแล้วก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้ในทางโลกพ่อแม่คือพระอรหันต์ของเราเพราะกับเราท่านย่อมไม่มีโลภะโทสะโมหะมีแต่ความรักความเมตตาหากจะมีโทสะไปบ้างก็เป็นธรรมดาของคนหน้าที่เราก็คือเลี้ยงดูท่านตามกำลังบางคนนี้ผมเห็นแล้วก็สังเวชใจนะพอมีลูกเลี้ยงดูลูกดีมากๆเจ็บปวดอะไรหน่อยก็รีบวิ่งไปหาหมอทันทีแต่พอพ่อแม่เจ็บป่วยกินยาไปก่อนละกันพอลูกโตขึ้นบางคนไม่เคยเหลียวแลมาดูพ่อแม่เลยมีแฟนมีสามีมีภรรยาก็หลงไหลไปตามนั้น หันมาดูพ่อแม่อีกทีก็ใจหายเพราะท่านตายไปหมดแล้วหันมาดูพ่อแม่ของตนไม่อยู่แล้วหันไปดูลูกก็รักหลงอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกๆของเขามันคงเป็นกงกรรมกำมังดังนั้นเมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยเราดูแลได้ก็ทำไปเถิดคนอื่นจะดูหรือไม่ดูก็เรื่องของเขาใครทำใครได้คนเลี้ยงดูพ่อแม่ชีวิตไม่ตกต่ำผมสอนคนเสมอนะเวลามีอะไรร้ายๆจะมีมือที่มองไม่เห็นก็มาช่วยปัดเป่าไปได้อย่างอัศจรรย์เวลาตายบุญที่เคยดูแลพ่อแม่ก็มหาศาลจะทำให้เราไปสู่สุคติได้ส่วนคนที่ไม่เคยดูแลผลก็จะเป็นตรงกันข้ามก็ลองพิจารณาดูนะถามแบบโลกโลกมาก็ตอบเป็นโลกโลกแบบนี้ล่ะเอวังนะการบวชชีเป็นทางลัดของการเจริญในธรรม5การบวชชีเป็นทางลัดของการเจริญในธรรมคำถามการบวชชีเป็นทางลัดของการเจริญในธรรมใช่ไหมคะปกติไม่ใช่คนหนักแน่นเด็ดขาดแต่เกรงกลัวบาปมากค่ะเช่นการอยู่วัดจะสามารถถือศีล8ได้อยู่ข้างนอกก็จะได้แค่ศีล5ซึ่งไม่บริสุทธิ์ดีเท่าไหร่คือข้อ4ด้วยงานที่ทำต้องมีจิตวิทยาในการพูดต่อรองเมื่อต้นปีได้ขอแม่บวชแรกๆแม่ยินดีมากแต่แม่เปลี่ยนใจกลัวบวชไม่สึกค่ะบอกว่าทำใจไม่ได้รอแม่ตายก่อนนะมีพี่5คนเราเป็นคนสุดท้องยังคิดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นหนทางลัดปีหน้าจะขอแม่อีกครั้งแต่ก็ขึ้นกับบุญที่เคยทำด้วยใช่ไหมคะท่านทรงกรดตอบมีคำถามค้างไว้หลายวันแล้วการบวชชีไม่ใช่ทางลัดดังที่เข้าใจแต่เป็นการเดินมรรคที่ถูกต้องสัมมามรรคต่างหากคือทางลัด
คือการเจริญสติปัฏฐาน4
ดังที่ลงให้อ่านอยู่บ่อยๆทางลัดอื่นนอกจากนี้ไม่มีไม่ใช่บวชชีบวชพระจะเป็นทางลัดเคยเห็นพระฝรั่งบวชเป็น10 ปียังไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสงบเป็นความสงบที่ไม่เกิดปัญญาติดอยู่ในความสงบอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งบวชที่วัดมาบจันทร์ที่ผ่านมาลองกำหนดจิตดูพระฝรั่งบางรูปที่บวชมาหลายปีก็ได้แต่ความสงบการปฏิบัติหากเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วจะบวชพระบวชชีหรือไม่บวชก็ไม่ต่างกันการบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดว่าจะต้องบวชพระบวชชีเสียก่อนฆราวาสก็บรรลุธรรมได้หากปฏิบัติถูกต้องเดินมรรคถูกสมัยพุทธกาลฆราวาสจำนวนมากก็บรรลุธรรมอย่างเช่นที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระภิกษุหลาย10 รูปปลีกตัวไปภาวนาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเอาอาหารมาถวายไม่พบใครเลยนั่งรออยู่พอพบพระก็ถามว่าพระคุณเจ้าหายไปไหนกันหมดอีฉันมาไม่เจอใครเลยพระก็บอกว่าปลีกตัวไปภาวนาโยมก็ถามว่าทำอย่างไรอีฉันทำได้ไหมพระก็บอกได้ทำได
้แล้วพระก็สอนการเจริญกายคตาสติ
คือการพิจารณาอาการ32วงเล็บเปิดเขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมวงเล็บปิดโยมก็กลับไปทำที่บ้านไม่นานก็บรรลุอนาคามีก็กำหนดมาดูจิตของพระเหล่านั้นจึงพบว่ายังไม่มีใครบรรลุธรรมเลยจึงกำหนดดูว่าเป็นเพราะอะไรก็พบว่าอาหารไม่เป็นสัปปายะโยมคนนั้นจึงจัดอาหารที่เป็นสัปปายะไปถวายไม่นานพระก็บรรลุธรรมทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นว่าออกแบบนี้ไม่แน่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่สั่งสมมาไม่จะเป็นว่าเป็นพระต้องบรรลุธรรมก่อนโยมเห็นไหมโยมคนนั้นไม่ต้องไปบวชชีบวชเป็นภิกษุณีอะไรเลยต่อมามีพระรุ่นใหม่มาพำนักที่วัดดังกล่าวอีกโยมคนนั้นจึงรู้ว่าจิตพระก็ไปทักได้หมดว่าพระส่งจิตออกนอกไปหาสาวคนนั้นคนนี้พระเหล่านั้นก็พากันกลัวกลับไปหาพระพุทธเจ้าผลก็คือพระพุทธเจ้าไล่ให้กลับไปอยู่ที่วัดนั่นแหละพระเหล่านั้นเมื่อกลับก็สำรวมใจไม่ส่งจิตออกนอกพิจารณากายดูอารมณ์เพราะกลัวโยมจะจับได้ว่าส่งจิตออกนอกไปไหนรักษาใจมีสติทุกลมหายใจเข้าออกไม่นานก็บรรลุอรหัตผลด้วยกันทั้งหมด
การปฏิบัติถ้าเป็นสติปัฏฐาน4แล้ว
พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีใครปฏิบัติเกิน7ปียังไม่รู้แจ้งอะไรในธรรมก็ต้องพิจารณาการปฏิบัติของตนได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่จะไปติดที่ความสงบความว่างแล้วคิดว่าบรรลุธรรมแล้วผมบอกคนไปมากมายว่าถ้าว่างจะไม่รู้ถ้ารู้จะไม่ว่างหรือบางคนก็เอาแต่สนุกเขากายอยู่เข้าไปเป็นผู้เล่นอย่างน่าสงสารเขาสอนให้เป็นผู้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เล่นเสียเองเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใดจิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั่นแหละจึงจะปล่อยจะวางได้หรือบางคนไม่รู้จักสติอย่างแท้จริงซึ่งบอกไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าสัญญาคือความระลึกได้คนละเรื่องกับความรู้สึกตัวหรือสติเช่นเห็นคนอาเจียนก็รู้ว่าคนอาเจียนหลงเข้าใจว่าที่รู้นี่คือสติอดขำไม่ได้เหมือนกันงั้นฝรั่งก็มีสติสิเห็นคนอาเจียนเขาก็รู้ว่านี่คือ throw up throwup หรือ vomit vomit มันคนละเรื่องกันถ้าเป็นอย่างนี้ปฏิบัติเป็น10ปี100ปีก็ไม่มีวันบรรลุธรรมเลยจากเรื่องที่เล่ามามีข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีอารมณ์อย่างที่ลงไปเมื่อวันก่อนพระเหล่านั้นตอนแรกก็หนีอารมณ์เจอคนทักใจได้ถูกกลัวหนีไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งให้กลับไปอยู่ให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้ทันจิตตนเองให้เฝ้ารักษาใจเพื่อไม่ให้โยมจับได้ว่าส่งจิตออกนอกอย่างกลุ่มธรรมนี้ก็เช่นกันถ้าพวกโลกเข้ามาอยู่ได้ไม่นานหรอกพอเจอใครพูดหรือลงอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ใช้นิสัยแบบโลกคือไม่พอใจก็ออกจากกลุ่มไปทันทีที่ผ่านมาก็มีมากมายในเชิงธรรมะแล้วต้องถือว่าเป็นผู้ที่ยังมีสติปัญญาอ่อนยิ่งนักผมบอกเสมอว่าข้อธรรมหรือข้อความที่ลงกันอยู่นี่มันคือบททดสอบใจไม่ใช่จะเลือกอ่านเอาแต่สิ่งที่ชอบใจพอใครลงอะไรมาไม่ชอบใจก็ไม่ยินดีแล้วออกจากกลุ่มไปถ้าคนโลกมากๆเข้ามาไม่นานก็ร้อนแล้วอยู่ไม่ได้หรอก
เหมือนพวกไปวัดป่าแล้วร้อนนั่นแหละ
มีสมาชิกบางคนเคยบ่นกับผมว่าจะอ่านธรรมะที่ผมลงเสียหน่อยพอเปิดมาอีกทีก็เลื่อนขึ้นไปเยอะแล้วเพราะมีคนลงสาธุบ้างลงข้อความอย่างอื่นบ้างผมก็นึกในใจโอ้คนเรานี่ธรรมะมาถึงปากแล้วแค่เอื้อมมือไปตักกินยังขี้เกียจเลยเราจะเอากันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปิดมาปุ๊บมีธรรมะจ่อปากปั๊บต้องเคี้ยวให้ด้วยไหมแค่เลื่อนขึ้นไปอ่านเรายังขี้เกียจเลยจะเอาความเพียรที่ไหนไปปฏิบัติธรรมสู้กิเลสได้สมัยก่อนครูบาอาจารย์กว่าจะสอบหาหลวงปู่มั่นพบต้องเสี่ยงตายเดินข้ามป่าข้ามเขาเสี่ยงเสือเสี่ยงงูเรานี่ธรรมะมารอทุกเช้าเรายังขี้เกียจจะเลื่อนหาอ่านเลยไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกันก็กลับมาที่ปัญหาครั้งว่าไม่จำต้องไปอยู่วัดหรอกพอให้ปฏิบัติเป็นจะอยู่ที่ไหนก็ได้วันก่อนไปทอดกฐินที่วัดป่าแห่งหนึ่งมีญาติธรรมที่นับถือคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าโรงครัวที่นี่ปิดแล้วแต่ก่อนมีแม่ชีมาอยู่ดูแลโรงครัวต่อมามีคนมาปฏิบัติธรรมบางทีก็ทำโรงครัวสกปรกแม่ชีก็บ่นว่าในเครื่องหมายคำพูดฉันมาปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มาคอยเก็บกวาดเช็ดถูโรงครัวให้พวกคุณแล้วก็คงอยู่ไม่ได้เราฟังก็สลดใจสังเวชใจเสียจริงเป็นแม่ชีแต่ไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมเลยคงนึกว่าการปฏิบัติคือการนั่งสวดมนต์นั่งภาวนาเอาแต่หลับตาทั้งวันทั้งคืนเรื่องนี้หลวงปู่ชาก็สอนอยู่ตลอดท่านบอกว่าไม่ใช่จะมานั่งหลับตาอยู่อย่างนี้อยากจะบอกแม่ชี
ในวงเล็บซึ่งบอกก็คงไม่เชื่อว่านั่นไงปัดกวาดเช็ดถูหาความรู้สึกตัวให้เจอสิเคลื่อนไหวอิริยาบถยืนเดินนั่งให้รู้สึกตัวให้มีสติกำกับนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วจะเรียกให้รู้ก็เรียกได้เรียกว่าอิริยาบถบัพเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอนคนทำโรงครัวสกปรกเห็นอารมณ์ไม่น่ายินดีเกิดใหม่แม่ชีมันเที่ยงไหมอารมณ์ไม่น่ายินดีนั้นพอมีอารมณ์ไม่ยินดีเกิดรู้สึกตัวสิเห็นอารมณ์นั้นไม่เที่ยงเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นข้างศาลานั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วแม่ชีเอ๋ยจะเรียกให้รู้ก็เรียกได้ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ถ้าแม่ชีเข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะไม่หนีไปไหนหรอกจะไม่ปิดโรงครัวแต่จะบรรลุธรรมอยู่ที่โรงครัวนั่นแหละแค่นี้จริงๆการปฏิบัติจะเรียกว่าหลักก็ได้ถ้าเข้าใจและทำจริงส่วนใหญ่ไม่เอาจริงหรอกวันนี้โดนอารมณ์กระแทกนับ8กันมากี่คนละวันไหนฝึกสติมีกำลังจะเห็นอารมณ์นั่นแหละถูกสติกระแทกลงไปนับ8นับ10ให้เห็นการปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้หมดจะผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าดำผ้าสีก็ได้หมดไม่ใช่ว่าใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วจะบรรลุธรรมได้เร็ว
มันอยู่ที่ว่าเพียรจริงรู้จักสติจริงมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์จริงหรือไม่เท่านั้นเองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มาอยู่ตรงนี
้แต่เมื่อบรรลุธรรมแล้วต่างหากที่จะต้องพิจารณาว่าจะอยู่ในสถานะใดเพศใดถ้าบรรลุโสดาบันสกิทาคามีก็ยังพออยู่ในโลกนี้ได้เหมือนคนทั่วไปพระโสดาบันสกิทาคามีก็ยังมีกิเลสมีกามราคะมีโทสะมีครอบครัวเหมือนคนทั่วไปได้อยู่แต่ก็ต้องระวังคนรอบข้างหน่อยเท่านั้นเองพยายามอย่าให้ละเมิดมันจะเป็นกรรมหนักอยู่หน่อยพอบรรลุอนาคามีคราวนี้ยุ่งหนักต้องแยกตัวออกห่างๆญาติพี่น้องเพื่อนๆทั้งโลกมากหน่อย
คนโลกไม่รู้เรื่องแยกออกมาเพื่อสงเคราะห์
ไม่ให้เขาสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้เรื่องยิ่งบรรลุอรหัตผลนี่จบเลยที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อพระยศซึ่งตอนนั้นเป็นคารวาสบรรลุอรหัตผลบิดาก็ชวนกลับบ้านพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายศไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตทางโลกได้อีกต้องบวชเป็นภิกษุเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ยศกลับไปคลีกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอันตรายใหญ่จะเกิดกับคนเหล่านั้นมีเรื่องเล่าว่าภิกษุณีรูปหนึ่งกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องบังเอิญไปเจอเพื่อนที่บ้านเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องก็ใช้ภิกษุณีหยิบกระเป๋าให้ภิกษุณีก็พิจารณาดูหากเราไม่หยิบให้เพื่อนคนนี้ก็จะโกรธการโกรธพระอรหันต์กรรมจะส่งผลให้ไปเกิดในมหานรกนานนับหมื่นปีแต่ถ้าเราหยิบให้เพื่อนคนนี้ก็จะเกิดมาเป็นคนเข็นใจเป็นคนรับใช้ผู้อื่น500ชาติการเกิดเป็นคนย่อมยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วภิกษุณีก็หยิบกระเป๋าให้การใช้พระอริยบุคคลทำโน่นทำนี่นั่นกรรมหนักจะตกกับคนใช้นั่นแหละให้ระวังให้ดีนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายศไม่ควรกลับไปครองเรือนและถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่บอกพระยศก็จะรู้เองว่าจะต้องทำอย่างไรเคยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเขามีอาจารย์เป็นพระอรหันต์ผมก็ถามว่าอยู่วัดไหนเขาบอกว่าไม่ได้เป็นพระเป็นฆราวาสมีลูกเมียครอบครัวอยู่ที่บ้านผมรู้เลยว่าเป็นอรหันต์เก๋แต่ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรเพราะเขาเชื่อไปแล้วคนเราถ้าลองเชื่อก็ต้องปล่อยไปถึงไปบอกถ้าเป็นคนไม่มีปัญญาจะทะเลาะกันเปล่าเรื่องแบบนี้คนมีปัญญาก็ดูออกไม่ยากหรอกพระอรหันต์ที่ไหนจะอยู่ทำร้ายญาติพี่น้องให้ลงมหานรกในเครื่องหมายคำพูดท่านย่อมรู้เองว่าจะต้องทำอย่างไร
สมัยก่อน
ก็มีเด็กมากมายบรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าก็แยกออกมาบวชเป็นสามเณรสามเณรีบ้างเพื่อไม่ให้คลุกคลีกับคฤหัสถ์มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดบุตรชายของพัทยะเศรษฐีชื่อพัทชิพัทชิฟังธรรมแล้วบรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าบอกว่าพัทชิต้องบวชหากไม่บวชจะต้องปรินิพพานพัทยะเศรษฐีเห็นว่าบุตรของตนยังเล็กยังไม่สมควรตายจึงบอกว่าการบวชจะเป็นการดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงบรรพชาให้เรื่องนี้ถ้าคนโลกไม่เข้าใจอะไรมาอ่านก็คงนึกเถียงในใจว่าอะไรกันแค่ไม่เปลี่ยนเป็นผ้าเหลือง
จะมีผลถึงชีวิตเลยหรือตรงนี้คนละเรื่องกับตอนปฏิบัติตอนปฏิบัติจะพลาดอะไรก็ได้แต่พอบรรลุแล้วโสดาบันสกิทาคามีอนาคามียังพอครองเพศฆราวาสได้แต่พอบรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องบวชหากไม่บวชจะปรินิพพานเรื่องนี้แต่ก่อนก็สงสัยว่าทำไมต้องปรินิพพานวันหนึ่งกำหนดจิตดูก็ได้คำตอบซึ่งไม่รับรองว่าจะถูกหรือไม่พระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วจิตท่านจึงมีแต่เมตตาที่บริสุทธิ์หากการกลับไปอยู่เป็นฆราวาสเหมือนเดิมจะทำให้คนแม้คนเดียวต้องลงอเวจีมหานรกท่านย่อมไม่ทำเช่นกลับไปเรียนหนังสือเพื่อนฝูงไม่รู้เรื่องเข้ามาตบหัวบ้างตีหลังบ้างหรือลงมือชกต่อยบ้างคิดดูว่าจะกำหนักขนาดไหนหรือกลับไปพ่อแม่เผลอด่าตามความเคยชินเพราะยังนึกว่าเป็นลูกเหมือนปกติอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่ทำร้ายพ่อแม่แบบนั้นแน่ความรู้ที่ออกมาก็คือท่านจะใช้จิตท่านนั่นแหละกำหนดให้ขันธ์แตกทำลายลงเรียกว่าปรินิพพานด้วยอำนาจจิตของท่านเองเพราะเป็นการเป็นอยู่ของท่านในเพศคฤหัสถ์เป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน
์เรื่องนี้พระนัคเสนก็บอกเช่นกันว่าฆราวาสเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วไม่บวชก็จะปรินิพพานท่านเปรียบเทียบเหมือนหินหนักวางบนเสื่อเก่าๆพอยกเสื่อย่อมขาดลงเป็นธรรมดาก็ตอบปัญหามายืดยาวจนถึงเรื่องนี้ซึ่งไม่ต้องให้ความสำคัญอะไรมากเอาเป็นว่าตอนนี้ปฏิบัติให้รู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรก่อนจะดีกว่าแค่รู้เห็นขันธ์ห้าว่าเป็นอะไร
ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมในวงเล็บโสดาปัตติผลแล้วเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปไกลถึงอรหัตตผลหรอก